подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, бизнесовец, былый политзняволенный, ментор, блогер, сябра координационной рады Александр Кнырович. Добрый день, господар Александр.
Добрый день, поважаемая Ганна, добрый день глядачам «Радио Свобода».
І слухачам Радіо Свобода, так покільки
це буде. І слухачам так само.
Покільки це буде і гучать у наших подкастах. Господар Олександр, вельми давно ви у нас не були у ефірі. Я вельми вдячна, що знайшли для гэтага час. І я поглядела, що снежень 2021 году. Апошній раз ми розмовляли з вами. Ви не так давно переїхали у Польщу, тільки визволилися після 4,5 годів зняволення. І тоді тільки от узначалили напрямок міжнародного бізнесу стартапу «Імагуру». Розкажіть, як змінилося ваше життя за гэты час?
Ну, да, так было. Я тогда только 4 месяца был, як з тюрмы, з колонии, і тоді ще так трохи приходил у себе. Після гэтага ще прикладно 3-4 місяці ми працювали разом з стартап-хабом і «Імагуру». Я вельми удячны стартап-хабу, я вельми удячны сузаснавальнікам гэтага стартап-хабу за тое, што ім далі мне таку магчымасць папрацаваць там полгода, але гэта праца скончылася на пачатку весны. І з той пары я маю... Маю працю іншу. Я працюю як блогер, як експерт, як економіст. А так само маю некалькі таких проєктів, які займаються... Пробачте, я не так добре говорю по-білоруску, розмовляю по-білоруску. Образованням, вивченням у галіні економіки чи бізнесу. Зараз ми запускаємо такий малий стіплий бізнес-курс для тих, хто починає тільки... Только працаваць, хто ще тільки стартує у бізнесі, і він почнеться праз, приклад, на тиждень. Тому зараз я такий самостійний предпринимальник, як на уголі і призвичайно був усе життя.
Ну і вельми важна зміна у вашому житті, ви говорите свободно по-білоруску, що стало штуршком?
Ой, ви знаєте, я розумію, що я вельми стипло, поки говорю по-білоруску, що вельми мало такий вокабуляр, зашмат русізмов і шинські націски, усілякі націски і каншатки, ще треба вельми много працювати. Що здарилося? Ну, ведаєте, коли я знаходжуся тут, і коли я приймаю некий удзел у нашому громадському чи політичному житті, я лічу, що кожен з таких людей повинен розмовляти по-білоруску не у житті, але повинен мати можливість перейти на білоруську мову. І два з трьох проєктів, які йдуть у Ютубі, які йдуть на телебаченні, наприклад, на Білсаті, це вже цілком по-білоруську. Один ще проєкт є на російській мові. Але ну, такий вибір, мій особистий вибір робити іменно так.
Могли б поділитися для нашої аудиторії? Вельми багато люди ну, читають по-білоруську, розуміють по-білоруську, нешто можуть сказати, але соромуються, що будуть робити помилки. І так і не переходять, але весь час цей намір виказують. Що треба зробити, от, чого не бояться? Яка ваша порада від Олександра Кнеровича?
Ви знаєте, як було в мені. Сижу я у студії Єврорадіо, і мені один за одним приходить питання на кожне видання, коли вже білорус буде розмовляти по-білоруску. І десь у жнівні ще, мабуть, я трохи так був стомлений від цих питань і відказав. Усе, з нового року. Гэта будзе ў студыі Еврарадіо. І калі вы паабяцаеце нешта сябе о том, што гэта адбудзецца ці з 1 лютага, ці з 8 марта, і будзеце да гэтага ісці, то у вас не будзе ніякага іншага выбара. Таму толькі так, дайце сябе абяцанне і пачынайце размаўляць у жыцці, можа быць адзін дзень, можа быць там у дому, там дзе вам не так страшна, не гэтак вы саромеецеся сваіх памылак.
Ну, вы популярны блогер. Вы былі популярным блогерам калісьці ў Беларусі, але быў перапынак турма і все пачыналі ад пачатку і нарушчвалі сваю аўдыторыю. Я вас чытаю, я вас гляджу, сачу за вами. Маглі б падзяліцца досведам, як вы трымаеце сувязь са сваёй аўдыторыяй у гэтыя непростыя часы, калі гэта можа быць і небяспечна для многіх людзей у Беларусі, якія выклікі перад вами стаяць, як вы іх вырашаеце?
Да, дякую великі за тое, што глядзіце і слухаеце, чытаеце тое, што я пішу. Маю надзею, што ў гэтым ёсць нейкі сэнс. Ну, па-першае, я сябе ставлю такія мэты. Цяжкія часы. Мы зараз знаходзімся практычна ў тым жа становішчы, як былі людзі ў Савецкім Саюзе. Калі яны могуць прыймаць інфармацыю, але не могуць ніяк на ёй рэагіраваць, бо гэта небяспечна, за гэта можна папасць за краты. Таму я ставлю, у мяне ёсць тры мэты. Па-першае, людзі павінны ведаць праўду. Па-другое, яны павінны паступова вывучацца таму, як працуе эканоміка ў маім выпадку, як працуе грамадзянскае жыццё. І па-трэцяе, ім павінна быць весела. У такія цёмныя часы яны павінны мець некую нагоду, каб усміхацца. Таму я, калі раблю нешта ў Ютубе, на Білсайте ці дзесьці ў іншых месцах, я маю такія тры мэты. Я бачу, як расце наша аўдыторыя. Сталая аўдыторыя, это можа быць 10, 15 тысяч, але ёсць выданні, якія набіраюць больш. І я вельмі удзячны кожнаму гледачу, а асабліва тым, хто піша паведамленні. Ведаеце, да мяне даходзяць такія месенджы. Мы не можам нічога казаць, мы не можам ніяк адрэагаваць, мы загнаныя пад шконку, але гаварыце. Гаварыце, пішыце для нас, бо гэта вельмі зараз важна. Таму я гэта і раблю далей.
Александр, ну, эфіры «Свабоды прэміум» вы маеце магчымасць, ну, для тых, хто яшчэ на вас не падпісаны, хто вас не глядзіць, проста, ну, расказаць, дзе вас можна глядзець, як вас можна шукаць, скажыце, калі ласка.
Дзякую вялікі «Свабоды прэміум» за такую магчымасць. У мяне ёсць канал на Ютубе, які так і мае такую назву «Кнаровіч план». Так здарылася так не спецыяльна. Ёсць штотыднёвая праграма на Белсаце, на Белсат Ньюс. Я маю надзею, што гэта не вельмі выступае ў якісьці канфлікт з «Свабодай прэміум». Яна мае вазьму «Атмасфера», і гэта праграма пра навіны эканомікі, але там таксама ёсць такія ўставкі для вывучэння. І таксама я кожны тыдзень па пятніцам на Еврарадыё, мы такія, знаеце, такія размовы за кубачкам кавы аб тым, якія ёсць падзеі ў эканоміцы, ў грамадскім жыцці. Вось Еврарадыё, Белсат і Кнаровіч план, то ёсць такі лічны, асобны канал.
Дзякуй вялікі. Ну, я скарыстаюся магчымасцю і таксама традыцыйна звярнуся да нашай аўдыторыі. Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, пастаўце лайкі, калі ласка, каментуйце, дзеліцеся нашымі відэо. Калі гэта для вас бяспечна, яшчэ раз паўтаруся, падпішыцеся на наш канал. Такім чынам размову з Александрам Кнаровічам і іншымі гасцямі, якія штодня практычна ў «Свабодзе прэміум» ідуць, змогуць паглядзець як мага больш людзей. Александр, я хацела перайсці да іншай тэмы, да вашай грамадскай актыўнасці, можна сказаць, нават і палітычнай актыўнасці, калі вы цяпер увайшлі ў склад каардынацыйнай рады. Раскажыце, дарэчы, як адбылося, што вы трапілі? Вы самі вас запрасілі? Якая была матывацыя?
Ну, вы ведаеце, гэта мая асабістая матывацыя, і ну, гэта не сакрэт. Не так шмат у Беларусі засталося і у тым ліку за мяжой тых дзеячаў, якія з'ехалі і маюць нейкі досвід у различных галінах. І таму размовы аб тым, як дапамагаць камусьці з палітычных дзеячаў ці ў некай грамадскай актыўнасці шлі весь гэты год. Я з сімпатыі і павагай адношусь ка ўсім людзям, ка ўсім палітычным дзеячам, якія і ў гэта непростыя часы працягваюць сваю працу, але я разумею, што не так шмат у мяне часу, каб працаваць кожны дзень, а гэта вялікая і цяжкая праца. Таму, калі быў закліканы новы склад каардынацыйнай рады, я для сябе вырашыў, што гэта якраз тое месца, дзе я магу рэалізаваць свой погляд на свет і свой погляд у тым ліку на такія рэчы, як раздзяленне ўлады і як праца, калектыўная праца Конечно, это еще не есть парламент, потому что, коли это будет парламент, это будут некие такие напрост выборы, але уже это некая попытка створить парламент. И я маю надежду, что из этого что-то отбудется, и я вошел в склад, это мое особенное решение, я ни с кем не узгоду, не згодовал, напевно, на по-белоруску это решение. Ну, поглядим, что будет, бо тыдень тому отбылся першое паседжанне гэтай каардынацыйнай рады, яшчэ зашмат пытанняў, звязаных з рэгламентам, з узаемадзеяннем, і гэта ўсё вельмі павольна, таму што вы ведаеце, што Ольга Кавалькова абвесціла о рэформе каардынацыйнай рады яшчэ з амаль полгода таму. Вельмі павольна, але паглядзім, як то будзе. Гэта досвід парламентарызма. И это досвід супрацы разом, маю надзею, с кабинетом и с іншими структурами.
Я памятаю такую вашу открытую, но это не дискуссия, не полемика, але это были открытые пытания Александра Кныровича, Светлане Тихановской напередодні конференции «Новая Беларусь», и потом были публично ее огучены отказы на ваши пытания. Скажите, вот, ну, вот вы, у вас есть свой погляд на то, что теперь отбывается с демократичными силами Беларуси. Могли бы вы коротко его огучить? Ну, вот, у таким керунку, что реально они могут зробить, а что просто это не у их компетенции теперь, на что их нема силов, что от них не залежит?
Ну, и снова дякую за питание, которое имеет глубокий сенс. Я действительно 12 питаний сформулировал, те питания, на которые должны иметь отказ каждой из политических сил в Беларуси. Тогда и Павел Павлович Латушко, и Светлана Тихановская, и другие отказали так, как могли отказать на тот час. Там есть питания, на которые есть отказы, есть питания, на которые нема отказов, и Максима их и не может быть. Что отбывается зараз? Зараз отбывается та самая контрреволюция. Отбылася, Беларусь резко упала з некага такого мякага аўтарытарызма до ўжо такого сталага таталітарызма і продовжує то падзенне. Калі вы паглядзіце, што адбываецца з палітвязнямі, што адбываецца кожны дзень, і шляхі да ваеннага камунізму ў эканоміцы, то нічога не спынілася, то падзенне продовжується. Але добра тое, што как бы працягваюць працаваць тыя, хто з'ехаў. І у іх сілах не так шмат. Я доўга разважаў на гэтую тэму. Яны, па-першае, могуць адстойваць перад міжнароднай супольнасцю некі іншы взгляд. Іншы взгляд беларусам не той, які є сёння у ўладу беларусаў, а, знаеце, такі взгляд, які накіраваны ў прошлое, у БССР, у некі Савецкі Саюз, я не ведаю, які яшчэ некі іншыя цёмныя часы, але ёсць шмат беларусаў, іх больш за палову беларусаў, я упэўнены гэтым, і гэта пацвярджаюць сацыяльныя апытанкі о том, што іх больш за палову, і гэты погляд на сусвет павінен нехта адлюстроўваць і даносіць да міжнароднай супольнасці. Это по-перше. По-другое, конечно, есть шмат працы, связанной с допомогой Украины, с допомогой тем нешматликим белорусам, которые сегодня воюют в Украине. По-третье, есть шмат питаний с диаспоры. Но, видите, для меня все эти питания, они важны, але понад ними стоит иншее питание. Понад ними стоит питание идентификации белорусской нации. Я памятаю, что еще год тому мы об этом говорили, и в этой части як разумею, нічога не здвінулася далей. Таму што і з'ехавшыя беларусы, і тыя беларусы, якія засталіся, не маюць зараз адказа, такого пэўнага адказа канкрэтнага на тое, хто мы ёсць такія і куды мы ідзем. І калі адбываліся выборы ў жніўні 2020 года, тады была вельмі грамадская супольнасць такая сканцэнтраваная, але вакол только одного питания. Уходи. Этого вельми мало, как бы белорусская нация протягивала изнавать на протягу 100 годов.
Как вы меркуете, теперь есть отказ на это питание, кто мы, куда мы идем?
Вы ведаете, покуль что нема. Когда мы глядим на питание, мы маем белорусское громадство с 4 часток. Это, по-перше, люди, яким реально все обаяково, але это не больше за 20% громадства. Есть трохи меньше за 30 сотков. Это российская советская ментальность, такая имперско-советская ментальность. И это та часть громадства, с якой я лечу. Но зараз вельми тяжко размовлять. Яны правят краиной, и у них есть и такий великий жах. И Лукашенко каждый день говорит про этот жах того, что яны разумеют, что их меньше, что яны скрали владу. И яны все, что могут, зараз только... гулять, где нечто, говорить разные глупства и так далее. Але остается великая частка громадства, якая процент отсотков 10-12, так званые, пробачьте словом, люди, которые ассоциируют себя с такими национальными каштовностями, с ВКЛ, с мовой. А остальные, наибольшая частка белорусского громадства, это люди, для яких... По-перше, права человека, по-перше, незалежный суд, по-перше, разные иншие каштовности. Какие такие каштовности для всякого нормального человека? И вот у них нема зараз некой идеологии, нема зараз некой идентификации, нема того, что может тримать их долго разом. И для меня это великий выклик. Я не веду, что с этим робить зараз, но нечто с этим... Треба
рабіць. Важна, што вы гэта фармулюеце. У мяне вельмі складанае пытанне для вас, для ўсіх. І для нас, для ўсіх. Што змяніло ў вашай карціне свету вайна?
Я не ведаў, што можа быць так. Я не верыў, што можа быць так. Я не верыў, што такі некі абсалютна з'ехаўшы з глузду стары можа на весь свет зрабіць такое горе. Теперь я это веду. Я думаю, что люди там 90-х годов тому были так само вельми уражены поводинами Гитлера. Так. Может быть так. И это не добро, это большое зло. Но теперь у нас есть этот досвид. И теперь мы, дякуючи Богу, дякуючи Украине, дякуючи всему сусвету, який допомагає Україні, ми розуміємо, що зло не абсолютне, що друга армія сусвета – це ніякая не друга, а 22-я чи 32-я армія, і що це зло буде повержено, що це зло має конец. Як воно має початок, так воно має конец, але вельми все серйозно, вельми все тяжко. І... з гэтым тепер приходится жить. Я, ведаете, не глядзячы на тое, что зараз большая частка россиян охвачена гэтым Z-болезнью, я не ведаю, гэта Z-сифилис некий, які передаецца воздушно-капельным путём. Я все ж таки верю так само у российское громадство, что я не здолююсь праз гэта прайсці и что я не здолююсь перемагчы у сябе самих. Это фашизм, по-другому это не вельми, не могу никак по-иншему назвать.
Спадар Александр, я хотел запытаться, как у вынику войны изменилось ваше ставление до России, до российской культуры, до российского громадства?
По-перше, у меня николи не было никаких иллюзий относно Путина. Это великий мерзавец, не ведаю, как я по-белорусскому, мою надежду, что в белорусской мове нема таких слов на огу. Мерзавец и... У него нема никаких поглядов, только он сам. И это первое. По-другому, я переансенсовал роль российской культуры в Беларуси, и сейчас могу сказать вельми однозначно, что Беларусь повинна жить как белорусско-центричная страна, что белорусская история, белорусская мова, белорусская литература повинна быть главным в учении в школе. Российская культура повинна выучаться так же, как выучается ангельская, польская и литовская, цикл сусветной культуры. Это никак не отменяет померы российской культуры, але это повинно быть так. По-третье, ведаете, я размовлял с украинцами. Я разумею, что у них зараз бывается ворог на их земле. Ведаете, как у Советском Союзе вельми тяжко было представить себе когось, кто подчас другой сусветной войны вывучал творы Гёте. Так? То есть все немецкое, все зло. Зараз в Украине все российское, все зло однозначно, без никаких шараханий. Там и они пытаются выкраслить усі воспоминания про российскую культуру. Я маю надзею, што беларусы ўсё ж такі не ў тым становішчы, што ўсё ж такі мы можам неяк паступаць з гэтым больш разумна, паважаючы сябе, паважаючы ў тым ліку і расійскую культуру, але толькі ў той меры, у якой гэта магчыма.
Дзякую вялікі, спадар Александр, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў бізнэсовец, блогер, сябра каардынацыйнай рады Александр Кнырович. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал Свабода Прэміум, дзеліцеся гэтым відэа, калі гэта для вас бяспечна. Всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.